14-րդ. Որը ցույց է տալիս, որ եթե Պորտոսը գոհ չէր իր բախտից, ապա Մուշկետոնը իր բախտից միանգամայն գոհ էր։ Դղյակ վերադառնալիս, Պորտոսը երազանքների մեջ էր խորասուզված իր ապագա բարոնության մասին, իսկ Դարտանյանը խորհում էր, թե ինչ ողորմելի արարած է մարդը, որը միշտ դժգոհ է իր ունեցածից և շարունակ ձգտում է նրան, ինչ չունի։ Եթե Պորտոսի տեղը Դարտանյանը լիներ, իրեն կհամարեր ամենաերջանիկ մարդը աշխարհում։ Իսկ Պորտոսին ինչ էր պակասում երջանիկ լինելու համար։ 5 տառ, որ նա իրավունք ունենար գրելու իր բոլոր անուններից ու ազգանուններից առաջ, և մեկ էլ իր կարեթի դռնակին նկարված մի փոքրիկ թագ։ «Երևում է ինձ բախտ է վիճակված», մտածում էր Դարտանյանը, ամբողջ կյանքումս աչել նայել, ձախել, և ոչ մի տեղ լիովին երջանիկ դեմք չտեսնել։ Բայց հենց նոր էր Դարտանյանը այս փիլիսոփայական հետևությունն արել, երբ բախտը, ասես, ուզեցերքել նրան։ Հենց որ բաժանվեց Պորտոսից, որը գնաց ինչ-որ հրամաններ տալու իր խոհարարին, Դարտանյանը նկատեց, որ Մուշկետոնն իրեն է մոտենում։ Այս լավ մարդու երեսը լիակատար երջանիկ մարդու դեմք էր թվում, եթե չհաշվենք այն թեթև հուզմունքը, որ ամառային ամպի նման ոչ թե մռայլում, այլ մի փոքր ստվեր է գցում իր։ «Ահա հենց այն, ինչ ես որոնում էի», մտածեց Դարտանյանը, «բայց ավաղ, խեղճը չգիտի, թե ինչի համար եմ եկել ես»։ Մուշկետոնը կանգ առավ պատշաճ հեռավորության վրա։ Դարտանյանը նստարանին նստեց և մատի նշանով մոտ կանչեց նրան։
«Տերիմ»,
ասաց Մուշկետոնը օգտվելով թույլտվությունից,
«ես ուզում եմ ձեզնից մի ողորմածություն խնդրել»։
«Խոսիր, բարեկամս», ասաց Դարտանյանը։
«Չեմ համարձակվում, վախենում եմ, որ դուք կմտածեք, թե իմ բարօրությունը փչացրել է ինձ»։
«Նշանակում է, դու երջանիկ ես, բարեկամս», հարցրեց Դարտանյանը։
«Երջանիկ եմ այնքան, որքան միայն հնարավոր է, բայց եվ այնպես ձեզնից է կախված ինձ ավելի երջանիկ դարձնելը»։
«Դե լավ, ասա, եթե այդ բանը միայն ինձնից է կախված, ապա համարիր, որ արդեն կատարված է»։
«Օհ, տերիմ, դա մի միայն ձեզնից է կախված»։
«Ես սպասում եմ»։
«Տերիմ, ողորմածությունը, որ ես ուզում եմ խնդրել ձեզնից, այն է, որ դուք ինձ կոչեք ոչ թե Մուշկետոն, այլ Մուստոն, այն ժամանակից, ինչ ես պատիվ ունեմ նորին ողորմածության կալվածքների կառավարիչը լինելու, այդ անունն եմ կրում, որպես ավելի արժանավոր և իմ ստորադրյալներին հարգանք ներշնչող անուն»։ «Դուք ինքներդ էլ գիտեք, տերիմ, թե որքան անհրաժեշտ է ենթակարգումը սպասավորների համար»։
Դարտանյանը ժպտաց. Պորտոսը երկարացնում էր իր անունը, Մուշկետոնը կարճացնում։
«Ուրեմն, ինչպես, տերիմ»։
Սրտի դողով հարցրեց Մուշկետոնը։ «Դե իհարկե, սիրելի Մուստոն, իհարկե», պատասխանեց Դարտանյանը։ «Հանգիստ եղիր, ես քո խնդիրքը չեմ մոռանա, և եթե ցանկանում ես, այսուհետև նույնիսկ դույով չեմ խոսի քեզ հետ»։
«Օհո»,
ուրախությունից շարակունելով գոչեց Մուշկետոնը։
«Եթե դուք այդպիսի պատիվ անեք ինձ, տերիմ, ես ամբողջ կյանքումս երախտապարտ կլինեմ ձեզ, բայց գուցե ես չափից ավելի բան եմ խնդրում»։
«Ավաղ», մտածեց Դարտանյանը, «դա բոլորովին չնչին բան է այն անսպասելի փորձանքների համեմատությամբ, որ ես բերելու եմ ինձ այսպես սրտանց դիմավորող խեղճ մարդու գլխին»։
«Իսկ դու երկար եք մնալու մեզ մոտ, տերիմ»,
հարցրեց Մուշկետոնը։ Նրա դեմքը նախքին անխռովությունը ստանալով շողում էր վարդի պես։
«Ես վաղը գնալու եմ, բարեկամս»,
պատասխանեց Դարտանյանը։
«Ախ, տերիմ, միթե դուք եկել եք միայն մեզ վշտացնելու համար»։
«Վախենում եմ, որ այդպես լինի»,  կամացուկ մրմնջաց Դարտանյանը, և խոնար գլուխ տալով ետքաշվող Մուշկետոնը նրան չլսեց։ Զղջումը բսկտում էր Դարտանյանին, չնայած նրա սիրտը կարգին քարացել էր։ Նա չէր ափսոսում, որ Պորտոսին հրապուրել է մի ճանապարհ, որը վտանգավոր է նրա կյանքի ու բարեկեցության համար, որովհետև Պորտոսը սիրով այդ ամենը վտանգի կենթարկեր բարոնի Տիտղոսի համար, որի մասին երազել էր 15 տարի շարունակ։ Բայց Մուշկետոնը փափագում էր միայն մեկ բան, որ իրեն Մուստոն կոչեն։ «Ուրեմն դաժանություն չի լինի կտրել նրան իր երանելի և կուշտ կյանքից»։ Դարտանյան այս խոհերով էր տարված, երբ վերադարձավ Պորտոսը։
«Գնանք սեղան նստենք», ասաց Պորտոսը։
«Ինչպես թե սեղան», հարցրեց Դարտանյանը։ «Հիմա ժամը քանիսն է որ»։
«Արդեն երկուսն է դառնում, սիրելիս»։
«Ձեր կացարանը, Պորտոս, ուղակի դրախտ է. Այստեղ մարդ ժամանակն էլ է մոռանում. Ես հետևում եմ ձեզ, թեպետ և քաղցած չեմ»։
«Գնանք, գնանք»։ «Եթե միշտ չի կարելի ուտել, ապա խմել միշտ էլ կարելի է. Սա խեղճ Աթոսի սկզբունքներից մեկն է. Եվ սրա ճշմարտությանը ես համոզվել եմ այն ժամանակից, երբ սկսել եմ ձանձրույթ զգալ»։
Դարտանյանը, որպես իսկական գասկոնացի, լինելով խիստ չափավոր մարդ, ըստ երևույթին շատ էլ չէր հավատում Աթոսի աքսիոմայի ճշտությանը, բայց և այնպես ճանում էր հնարավորին չափ երկ չմնալ իր տանտիրոջից։ Այնուամենայնիվ, տեսնելով, թե ինչպես է ուտում Պորտոսը, և ինքն էլ ճանասիրաբար կուլ տալով գինին, Դարտանյանը չէր կարողանում մոռանալ մուշկետոնին, մանավանդ որ մուշկետոնը ինքը չսպասարկելով սեղանին, քանի որ իր ներկա դիրքում դա նրա համար արժանապատվությունից ցածր կլիներ։ Շուտ-շուտ երևում էր դռան մեջ, և Դարտանյանին իր շնորհապարտությունն արտահայտում ամենալավ ու ամենահին գինիներ ուղարկելով նրանց։ Դրա համար էլ, երբ քաղցրեղենից հետո Պորտոսը Դարտանյանի նշանով սպասավորներին արձակեց և բարեկամները մնացին երկուսով, Դարտանյանը դարձավ Պորտոսին։
«Իսկ
արշավանքի ժամանակ ձեզ ով է ուղեկցելու, Պորտոս»։
«Իհարկե Մուստոնը»,
հանգիստ պատասխանեց Պորտոսը։ Դա մի հարված էր Դարտանյանի համար։ Նա արդեն պատկերացնում էր, թե մուշկետոնի կենսախին ճպիտը ինչպես է փոխվում վշտի արտահայտության։
«Բայց չէ՞ որ Մուստոնը, սիրելիս, արդեն երիտասարդ չէ, բացի այդ գիրացել է, և գուցե թե կորցրած էլ լինի մարտական ծառայության իր փորձը»։
«Ես այդ գիտեմ, բայց վարժվել եմ նրան»։
«Ասենք ի դեպ, նա ինքն էլ չի ուզենա բաժանվել ինձնից»։
«Անչափ սիրում է ինձ»։
«Օ, կույր ինքնասիրություն»,
մտածեց Դարտանյանը։
«Բայց ահա ձեզ էլ կարծեմ ծառայում է նույն սպասավորը, այն բարեսիրտ, քաջ ու խելամիտ… ինչպես է նրա անունը»։
«Պլանշեն»։
«Այո, նա նորից ինձ մոտ է, բայց այլևս սպասավոր չէ»։
«Հապա ինչ է»։
«Իր 1600 լիվրով, հիշում եք այն փողը, որ նա լարոշելի պաշարման ժամանակ վաստակեց մի նամակ տանելով լորդ Վինտերին»։ «Այդ փողով նա մի խանութ է բացել դրամափոխների փողոցում և դարձել հրուշակագործ»։
«Ուրեմն նա հրուշակագործ է դրամափոխների փողոցում»։ «Հապա ինչու է ծառայում ձեզ մոտ»։
«Նա մի թեթև հանցանք է գործել և անախորժություններից է վախենում»։ Եվ հրացանակիրը իր բարեկամին պատմեց, թե ինչպես է հանդիպել Պլանշեին։
«Է, սիրելիս»,
ասաց Պորտոսը,
«ինչ կասեիք դուք այն ժամանակներում, եթե որևէ մեկը ձեզ ասեր, թե Պլանշեն կփրկի ռոշվորին, իսկ դուք հետո կթաքցնեք նրան հետապնդումից»։
«Ես չէի հավատա, բայց ինչ արած, դեպքերը փոխում են մարդուն»։
«Մի անգամ այն ճշմարիտ է»,
համաձայնեց Պորտոսը։
«Բայց մի բան, որ չի փոխվում, կամ ավելի ճիշտ փոխվելով լավանում է, այդ գինին է»։ «Հապա մի իսպանականի համատեսեք, որ այնքան գնահատում էր մեր բարեկամ Աթոսը»։ «Սա խերես է»։
Այդ րոպեին մուշկետոնը ներս մտավ վաղվա ճաշատեսակների, ինչպես և ենթադրվող որսի համար կարգադրություններ ստանալու։
«Ասա ինձ, Մուստոն»,
հարցրեց Պորտոսը,
«իմ զենքը կարգին է»։
Դարտանյանը մատներով թմբկահարեց սեղանին, որպեսզի իր հուզմունքը թաքցնի։
«Ձեր զենքը, մոնսինյոր»,
հարցրեց մուշկետոնը։
«Ինչ զենք»։
«Դե, իմ զենք ու զրահը գրողը տանի»։
«Ո՞ր զենք ու զրահը»։
«Մարտական զենքերս»։
«Այո, մոնսինյոր, ամենայն դեպս ես այդպես եմ կարծում»։
«Վաղը զննիր իմ զենքերը, և եթե հարկ լինի, պատվիր իր մաքրել»։
«Իմ որձին է ամենաարագավազը»։
«Հրաբուխը»։ «Իսկ ամենադիմացկունը»։
«Բայարդը»։
«Իսկ դու ամենից ավելի ո՞րն ես սիրում»։
«Ես Ռուստոն եմ սիրում, մոնսինյոր, դա հիանալի ձի է, և մենք իրար լավ ենք հասկանում»։
«Նա դիմասկուն ձի է, չէ»։
նորմանդական և մեկլենբուրգյան ցեղերի խառնուրդ է։ Կարող է գիշեր և ցերեկ վազել առանց օգնելու։
Հենց այն է, ինչ մեզ հարկավոր է։
Դու այդ երեք ձին արշավի կպատրաստես և կմաքրես, կամ կհրամայես մաքրել իմ զենքերը, նաև ատրճանակներ քեզ համար և որսորդական դանակը։
Ուրեմն,
մենք դուրս ենք գալիս ճանապարհորդության։ Անհանգստացած հարցրեց Մուշկետոնը։ Դարտանյանը, որ մինչ այդ անորոշ ձևով էր թխթխկացնում, այժմ մարշ թմկահարեց։
«Դրանից էլ լավ բան, Մուստոն»,
պատասխանեց Պորտոսը։
«Մենք արշավի ենք գնում, տերիմ»,
հարցրեց Մուշկետոնը, և նրա դեմքի վարդերը փոխվեցին շուշանների։
«Մենք նորից զինվորական ծառայության ենք մտնում, Մուստոն»,
պատասխանեց Պորտոսը, ջանալով դեպի վեր ոլորել բեղերը և մարտական տեսք տալ նրանց, որից վաղուց զրկվել էին։ Հազիվ էին այս խոսքերն արտասանվել, երբ Մուշկետոնը սարսռաց։ Նրա հաստլիկ ու կարմնաբից թշերը դողացին։ Նա Դարտանյանին նայեց այնպիսի անասելի տխուր կշտամբանքով, որ սպան առանց ուզմունքի չկարողացավ դիմանալ։ Հետո նա երերաց և ճնշված ձայնով հարցրեց.
«Ծառայության? Թագավորական բանակում ենք ծառայելու»։
«Եվ այո, և ոչ. Մենք նորից սկսելու ենք կռվել, ամեն տեսակարկածներ որոնել. Մի խոսքով, առաջվա կյանքն ենք վարելու»։
Վերջին խոսքերից Մուշկետոնը ասես կայծակնահար եղավ։ Հենց այդ սոսկալի առաջվա կյանքն էլ այնքան հաճելի էր դարձնում ներկայինը։
«Օ տերիմ, ինչ եմ լսում ես»,
գոչեց Մուշկետոնը, էլ ավելի աղերսական հայաց գցելով Դարտանյանի վրա։
«Ինչ արած իմ սիրելի Մուստոն»,
ասաց Դարտանյանը,
«նշանակում է, մեր բախտն է այդպես»։
Չնայած Դարտանյանն աշխատում էր նրան «դուչ» ասել և անունը տվեց այնպես, ինչպես Մուշկետոնն էր ուզում, այնուամենայնիվ Մուշկետոնը զգաց հարվածը, և այդ հարվածը այնքան սոսկալի էր, որ նա դուրս գնաց հուզմունքից մոռանալով դուռը ծածկել։
«Հիանալի է Մուշկետոնը, ուրախությունից ինքն իրեն կորցրել է»,
ասաց Պորտոս այնպիսի տոնով, որով երևի Դոն Կիխոտը Սանչոին հորդորում էր իր մոխրագույնը թամբել վերջին արշավանքի համար։ Մենակ մնալով, բարեկամները սկսեցին խոսել ապագայի մասին և օդային ամրոցներ կառուցել։ Մուշկետոնի փառավոր գինու ազդեցության տակ Դարտանյանի աչքին արդեն շողշողուն ոսկիների ու պիստոլների կույտեր էին երևում, իսկ Պորտոսի աչքին երկնագույն ժապավեն և դքսական թիկնոց։ Համենայն դեպս նրանք երկուսն էլ արդեն ննջում էին սեղանի առաջ նստած, երբ ծառաները եկան, որպեսզի նրանց հրավիրեն անկողիններում պարկելու։ Հետևյալ առավոտյան, սակայն, Դարտանյանը փոքրինչ մխիթարեց Մուշկետոնին, ասելով նրան, թե պատերազմը ամենայն հավանականությամբ տեղի է ունենալու բուն Փարիզում և Վալոն դղյակի մոտերքում, որը գտնվում է Կորբեյլի մոտ և կամ Բրասիեի մոտերքում, որը Մելանից հեռու չէ, ինչպես նաև Պիերֆոնի մոտ, որը գտնվում է Կոմպիենի և Վիլիե Կոտրեի միջև։
«Բայց ինձ թվում է, որ առաջ…»
վախվխելով սկսեց Մուշկետոնը։
«Օ»,
ասաց Դարտանյանը, «հիմա պատերազմն այնպես չի լինում, ինչպես առաջ. հիմա ամբողջ բանը դիվանագիտությունն է. հարցրեք դրա մասին Պլանշեի»։ Մուշկետոնը գնաց տեղեկություններ ստանալու իր հին բարեկամից, որը հաստատեց այն ամենը, ինչ նրան ասել էր Դարտանյանը։
«Միայն թե», ավելացրեց նա, «այս պատերազմում գերիներին իսկույն կախում են»։
«Գրողը տանի»,
ասաց Մուշկետոնը։
«Կարծեմ, որ ես, այնուամենայնիվ, կգերադասեի Լարոշելի պաշարումը»։
Իսկ Պորտոսը իր հյուրին որսի ժամանակ հարմար առիթ տվեց սպանելու միայցյամբ։ Նրա հետ ման եկավ իր անտառներում, իր լեռներում, իր լճակներում, նրան ցույց տվեց իր բարակներին ու քերծեներին, գրեդիեին, մի խոսքով իր ամբողջ ունեցվածքը։ Վերջապես երեք անգամ Դարտանյանին հյուրասիրեց չտեսնված առատորեն, և երբ Դարտանյանը պատրաստվում էր ճանապարհ ընկնելու, ճշգրիտ կարգադրություններ պահանջեց նրանից։
«Այսպես կանենք, սիրելիս»,
ասաց Մազարինիի պատվիրակը։ «Այստեղից Բլուա գնալու համար ինձ 4 օր է հարկավոր։ Մի օր էլ այնտեղ կմնամ։ 3 թե 4 օր էլ հարկավոր է Փարիզ վերադառնալու համար։ Այստեղից կմեկնեք 1 շաբաթ հետո, վերցնելով ամեն բան, ինչ անհրաժեշտ է։ Կիջևանեք Տիկտոնիան փողոցում, այցի հյուրանոցում, և կսպասեք ին վերադարձին։
«Վճռված է»,
ասաց Պորտոսը։ «Աթոսի մոտ ես գնում եմ առանց հաջողության որևէ հույս ունենալու, բայց թեև կարծում եմ, որ նա բանի պետք չի գալու, այնուամենայնիվ հարկավոր է բարեկամների նկատմամբ պահպանել պատշաճ վերաբերմունքը»։
«Լավ չի լինի, ես էլ գամ ձեզ հետ»,
ասաց Պորտոսը։
«Դա նույնիսկ ինձ մի քիչ կզվարթացնի»։
«Հնարավոր է ինձ ևս, բայց դուք չեք կարող պետք եղած պատրաստությունները տեսնել»։
«Ճշմարիտ է, գնացեք, հաջողություն եմ ցանկանում ձեզ»։
«Ես շտապում եմ գործի անցնել»։
«Հիանալի», ասաց Դարտանյանը, և նրանք բաժանվեցին Պիերֆոնի հողերի սահմանագլխին, մինչև ուր Պորտոսը ցանկացել էր ուղեկցել իր բարեկամին։ «Համենայն դեպս ես մենակ չեմ լինի», ասաց Դարտանյանը, արշավելով Վիլիե Կոտրե տանող ճանապարով։ «Այս կտրիչ Պորտոսը դեռ լի է ուժով. եթե Աթոսը համաձայնի, հիանալի, այն ժամանակ մենք երեքով ձեռ կառնենք Արամիսին, այդ փարաջավոր խելառին»։ Վիլիե Կոտրեից նա կարդինալին գրեց. «Մոնսինյոր, մեկին ես արդեն կարող եմ առաջարկել ձերը սրբազնությանը, իսկ այդ մեկը 20 մարդ արժե. ես գնում եմ Բլուա, որովհետև Կոմս Լաֆերն ապրում է այդ քաղաքի մոտերքում, Բրաժելոն ամրոցում»։ Ապա նա ձին քշեց Բլուա տանող ճանապարով, զրուցելով Պլանշեի հետ, որը նրան շատ էր զվարճացնում այդ երկար ճանապարհորդության ընթացքում։